რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები სოლიდარობასა და თანაგზნობას უცხადებენ ბელგიას. შეერთებული შტატების საგარეო უწყება გამოთქვამს გაფრთხილებას მოსალოდნელი თავდასხმების შესახებ. სირიელ აქტივისტთა მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. რუსეთმა ანკარა დაადანაშაულა სირიასა და თურქეთში ქურთების ორგანიზაციების დევნაში. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა და ევროკავშირის ცალკეული უწყებების ხელმძღვანელებმა მკაცრად დაგმეს ბრიუსელში გუშინ მოწყობილი თავდასხმები. ერთობლივ განცხადებაში ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორიზმის საფრთხეს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, ვკითხულობთ განცხადებაში. გუშინ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილ სამაფეთქებას სხვადასხვა ინფორმაციით 26-დან 34-მდე ადამიანი ემსხვერპლა და შეობულთა რიცხვი 230 აღწევს. თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. მსოფლიოს ლიდერები თანაგზნობას უცხადებენ ბელგიას და გამოთქვამენ მზადყოფნას ითანამშრომლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ყველაფერს ვიყონებთ ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლად და დასძინა ობამამ ბელგიელი ხალხისადმი მიმართვაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ ევროპაში მოსალოდნელია ახალი თავდასხმები. სხვადასხვა დაჯგუფებები სამომავლოდაც გეგმავენ თავდასხმებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ძირითადი სამიზნე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სპორტული ღონისძიებები და ტურისტული ზონებია, განაცხადა ვაშინგტონის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა საგანგებოდ მოწყობილ ბრიფინგზე. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა.
ყოველ ღონეს ვიხმართ, რათა მივაღწიოთ უსაფრთხოების მაქსიმალურ დონეს და მე სრულად ვიზიარებ ჩვენი ხალხის გრძნობებს. ვფიქრობ, უნდა მივცეთ საშუალება გამოხატონ ეს გრძნობები. ამასთანავე მწუხარების დღეები რომ ჩაივლის, აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას, რადგან რაც ტერორისტებს სურთ, ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზაციაა.
განაცხადა ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა მოსკოვს, სადაც შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. განხილვის მთავარი საკითხები იქნება სირიაში არსებული ვითარება, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკება სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისი. ვაშინგტონი იმედოვნებს, რომ კერის ვიზიტი ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის თანამშრომლობის გაღრმავებას და გაზრდის ჟენევის მოლაპარაკების წარმატების შანს. მაგრამ მოსკოვში კერის ჩასვლამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთმა გააკრიტიკა ვაშინგტონი და განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ და ერთობლივად უნდა იქნეს შემუშავებული მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსკოვი ერთპიროვნულად იმოქმედებსო, განაცხადა რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა. სირიელ აქტივისტთა მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. როგორც ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება, 23 მარტს ცხარე შეტაკებების შემდეგ სამთავრობო ჯარმა, რომელსაც ჰაერიდან ეხმარებოდა სირიისა და რუსეთის ავიაცია, დაიკავა პალმირასთან მდებარე ბორცვის დიდი ნაწილი. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა შარშან მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. რუსეთმა ანკარა დაადანაშაულა სირიასა და თურქეთში ქურთების ორგანიზაციების დევნაში, რასაც თურქეთი მოსკოვის მტკიცებით ტერორიზმთან ბრძოლის საბაბით ამართლებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, თურქეთ-სირიის საზღვრის უკანონო გადაკვეთის შემთხვევა მკვეთრად იკმომა შემდეგ, რაც შარშან სექტემბერში რუსეთმა სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო სირიაში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო.
as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From loving.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight. Feel each move you make.
Radio Echo Kavkaze, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautzebluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qoveldghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaze.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. საქართველოს ენერგოპოლიტიკის საკითხებზე საჯარო დისკუსიები გრძელდება. ზუგდიდის განათლების რესურს ცენტრს ქალაქის საკრებულოს წევრი ხელმძღვანელებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბრიუსელის ტერაქტებში შეჭმიტანილი ნაჯიმ ლაშრაუის დაკავების შესახებ უცხოები ამ ბელგიური საინფორმაციო საშუალებები. მათივე ცნობით, სწორედ ეს პირი დააფიქსირეს ბრიუსელის აეროპორტის სამეთვალყურეო კამერებმა 22 მარტს მომხდარ აფეთქებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. ბელგიური მედია საშუალებები პოლიციაზე დაყნობით ასევე უცხოებიან, რომ იდენტიფიცირებულნი არიან თვითმკვლელი ტერორისტები ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაკრაუები. აღსანიშნავია, რომ ოფიციალურად ეს ინფორმაცია ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. 22 მარტს საათის ინტერვალით აფეთქებები მოხდა ბრიუსელის სავენტემის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეტრო სადგურ მალბეკში. დაიღუპა 34 და დაიჭრა 250-მდე ადამიანი. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. ბელგიას და ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს თანადგომა დღეს თბილისიდან გამოუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპული სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ფილიპ რიდლამ.
We strongly condemn these attacks.
კაცრათქმობთ ამ ტერაქტს და გავაქცევთ ბელგიის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ხარდაჭერას და ბრძოლას პარტნიორებთან ერთად იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ტერორიზმი და დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი ცხოვრების წესი.
America შეერთებული შტატების შეერღებული ძალების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ბრი ლავი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს და შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. ფილიპ ბრი ლავი, რომელიც ნატოს ევროპული ძალების მთავარ სარდალიცაა, საქართველოს 22 მარტს ესტუმრა. გასულ საღამოს ფილიპ ბრი ლავს სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. მან ამერიკელი გენერალი ოქროსაწმისის ორდენი დააჯილდოვა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სადა თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. გენერალ ბრიდლავის ვიზიტზე დაწვრილებით ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პროკურატურამ დაადასტურა, რომ ინტერპოლმა შეწყვიტა კუდის ყოფილი ხელმძღვანელის დავით ახალაიას ძებნა, თუმცა უარყო ახალაიას ადვოკატის და ოჯახის განცხადებები, რომ მიზეზი პოლიტიკური დევნაა. მთავარი პროკურატურის განმარტებით გადაწყვეტილების მიღებისას ინტერპოლის გენერალური სამდივნო დაეყრდნო აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ შაშან დამტკიცებულ ინსტრუქციებს, რომელთა საფუძველზე ახლებურად რეგულირდება ლტოლვილი სტატუსის მქონე პირთა მონაცემების დამუშავება. კერძო წითელი ცირკულარის ან ძებნის გავრცელების თაობაზე თხოვნა ლტოლვილი სტატუსის მქონე პირის მიმართ უნდა შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმებით: დასტურდება თუ არა ფაქტი, რომ პირი ფლობს ლტოლვილი სტატუსს ან წარმოადგენს თავშესაფრის მაძიებელს, რომ პირის მიმართ წითელი ცირკულარის ან ძებნის გავრცელების თხოვნა მიღებულია მისი წარმოშობის სახელმწიფოდან და დასტურდება თუ არა, რომ ლტოლვილი სტატუსის მინიჭება კონკრეტული სახელმწიფოს მიერ არ არის განპირობებული წარმოშობის სახელმწიფოსთან მიმართებით არსებული პოლიტიკური მოტივებით, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მისივე განმარტებით, დავით ახალაიას შემთხვევაში ინტერპოლმა მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ ძებნილ პირს მინიჭებული ჰქონდა ლტოლვილი სტატუსი და ძებნის შეწყვეტის რეკომენდაციით მიმართა ინტერპოლის გენერალურ სამდივნოს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ დავით ახალაიას ძებნა შეწყდა არა ინტერპოლის კონსტიტუციის მესამე მუხლის საფუძველზე, რაც კრძალავს ძებნის წარმოებას დანაშაულის პოლიტიკური ხასიათის გამო, არამედ იმ ფაქტზე დაყრდნობით, რომ დავით ახალაიას ერთ-ერთმა სახელმწიფო მიანიჭა ლტოლვილი სტატუსი. ამასთან საქართველოს მთავარი პროკურატურა აღნიშნავს, რომ ამავე ინსტრუქციით იხემძღვანელა ინტერპოლმა, როცა ბოლო პერიოდში გაუქმა სხვადასხვა სახელმწიფოს მიერ ძებნილი 209 პირის ძებნა, მათ შორის არიან საფრანგეთის, ესტონეთის, იტალიის, მოლდავეთის, უკრაინის, ხორვატიის, ნიდერლანდების და ბელგიის მიერ ძებნილი პირები. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ ინტერპოლის ეროვნულ ცენტრალურ ბიუროსთან ერთად რეგულაციების ფარგლებში გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას გენერალური სამდივნოს მიერ დღეს არსებული მიდგომის გასაუქმებლად და მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებლად. პროკურატურა მიმართავს ყველა საერთაშორისო ინსტრუმენტს და შესაძლებლობას, რათა მსჯავრდებული დავით ახალაია წარდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე, ნათქვამია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. მთავარმა პროკურატურამ საქმე დახურა, მაგრამ საქმე მე არ დამიხურავს, ასე გამოეხმაურა შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი. მთავარი პროკურატურის განცხადებას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე ჩადენილი შესაძლო კორუფციული ფაქტი გამოძიებით არ დადასტურდა. ალექსანდრე ელისაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამართლებრივი გზებით ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს და პასუხ აგებინებს როგორც პარლამენტის დეპუტატებს, ასევე საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს და ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებს. შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი ბრალდებდა საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ეკაბესელიას და მანონა კობახიძეს, იმაში, რომ ისინი პატიმართა შეწყალების მიზნით მასზე ეწოლას ახორციელებდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ დასრულებულად გამოაცხადა გამოძიება და განაცხადა, რომ შესაძლო კორუფციული ფაქტი გამოძიებით არ დადასტურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის 80%-ზე მეტი იმპორტირებულია. სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკაში დიდი წილი უჭირავს ბუნებრივ გაზს და ნავთობპროდუქტებს. ქვეყნის ენერგოპოლიტიკასა და ენერგოუსაფრთხოებაზე საქართველოს რეგიონებში ჰანრიხ ბევლის ფონდის ინიციატივით მიმდინარეობს საჯარო დისკუსიები. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა იყო თემა ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიისა, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ორგანიზებით გაიმართა. ენერგეტიკის საკითხთა მკვლევარის გიორგი მუხიგულაშვილის შეფასებით, საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა ენერგორესურსების იმპორტზე დამოკიდებულება, რადგან ქვეყნის მიერ მოხმარებული ენერგიის 91% გარედან შემოდის.
ენერგეტიკული საფრთხოების დღევანდელ გამოწვევებზე რაც არის ქვეყანაში, ეს არის დივერსიფიკაციის დაბალი დონე, არამარტო მომწოდებლების, არამედ მიწოდების არხები, მარშრუტების და ენერგიის სხვადასხვა სახეობების, იმიტომ რომ რეალურად ქვეყანა დამოკიდებულია ჰიდროენერგიაზე, შეშაზე, გაზზე და ნავთობპროდუქტებზე. სხვა ენერგორესურსი, როგორც ასეთი კრიტიკული წილი ამ ბალანსში არ უკავია. მომწოდებლები, ეს არის აზერბაიჯანი და რუსეთი, მიწოდების წყაროებიც არ არის დივერსიფიცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს სხვადასხვა კონტრაქტები გაფორმებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის პროგრამების კოორდინატორის დავით ჭიპაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ენერგეტიკის სექტორის ჩამოყალიბება.
არის სუსტი კანონმდებლობა, არის გამჭვირვალე აბსოლუტურად გარემო, გვაქვს კონტრაქტები, რომლებიც არის ან კონფიდენციალური, ან აბსოლუტურად გაუგებარი, განერად რეგულირდება და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან ნოყიერ ნიადაგს ელიტური კორუფციის და რაც ყველაზე მთავარია, სამწუხაროდ სამ ჰიდროელექტროსადგურზე ხელშეკრულება და მემორანდუმი საერთოდ არის კონფიდენციალური.
ჰიდროელექტროსადგურების და იმპორტზე დამოკიდებული ენერგორესურსების ჩანაცვლებისთვის ქარის და მზის ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მერაბ ბარათაშვილი.
მიგნებულია რამდენიმე ადგილი, სახარაგაულში ეს ადგილები, ეს არის თერჯოლის თავზე, სადაც აი ერთი და იგივე სიჩქარის გაბატონებული კარი, ასეთი ძაბრია შექმნილი, ასეთი ადგილები საქართველოში არაერთია და საერთოდ დათვლილია, რომ სოფლიოში შესაძლებლობა ქარის რესურსი რამდენჯერმე მეტრია, ვიდრე ჰიდრორესურსი და ანალოგიური მდგომარეობაა ზის სისტემებთან დაკავშირებით.
ნავთობზე, ნახშირზე, გაზზე და ჰიდრორესურსებზე დაფუძნებულ დიდ ენერგეტიკას ქარსა და მზეზე დამოკიდებული პატარა ენერგეტიკა ვერ შეცვლის. აღნიშნა დისკუსიისას აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ენერგეტიკოსმა ომარ ზივზივაძემ. მისივე თქმით, აუცილებელია ენერგეტიკის სექტორი პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლდეს.
პოლიტიკის თემა აღარ უნდა იყოს ენერგეტიკა, ეს უნდა იყოს უბრალოდ ბიზნესის, ეკონომიკის თემა, რომ აი მე ვყიდულობ და გაძლიერებ. ამის იქით აღარ უნდა მედიოდეს და თუ ჩვენ ჩემჭკუაზე არ გაევი, გაზ გამოგირთავ, ელექტროენერგიას გამოგირთავ, ეს უკვე ძალიან რთულია.
სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს ენერგეტიკაში 41% ბუნებრივ გაზს უჭირავს, 25% ნავთობპროდუქტებს, 16% ჰიდროენერგიას, 10% შეშას, ქვანახშირს 7% და სხვა დანარჩენს საერთო ჯამში 1%.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისში დაესწრო ბევლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიას, რომელზეც ენერგოპოლიტიკის და ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. განათლების რესურს ცენტრს ახალი ხელმძღვანელი ყავს ქალაქ ზუგდიდში. ახალი დირექტორი ქალაქის საკრებულოს წევრიცა. რას ამბობს ასეთ შემთხვევაში კანონმდებლობა? ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრი კახა ფარცვანია ოფიციალურად შეუდგა მუშაობა ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში, სადაც ის კონკურსის შედეგად დაინიშნა დირექტორის თანამდებობაზე. კახა ფარცვანიას განცხადებით, ადგილობრივ რესურს ცენტრში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება, რადგან თანამშრომლები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ კონკურსის წესით არიან შერჩეული.
დაახლოებით უკვე 30 წელია განათლების სისტემაში ვარ და აქედან გამომდინარე ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი იყო ისევ დაბრუნებოდი იმ გუნდს, რომელთანაც გამივლია წლობით მთელი ჩემი კარიერა და აქედან გამომდინარე გონია, რომ განათლების სისტემაში უფრო მეტს გავაკეთებ, ვიდრე იქ, სადაც დღეს ვარ.
კახა ფარცვანია რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობის პარალელურად რჩება საკრებულოს წევრად, თუმცა ტოვებს ორ კომისიაში თავმჯდომარის თანამდებობას. შესაბამისი პროცედურების გავლას დეპუტატს საქართველოს კანონმდებლობა ავალდებულებს. საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით საკრებულოს თანამდებობის პირს არ აქვს უფლება ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს, გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა. ამავე კანონის ხედვით საკრებულოს თანამდებობის პირებად ითვლებიან საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიის და ფრაქციის თავმჯდომარეები. სამართლებრივი პროცედურების თანახმად ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოუწევს აირჩიოს იმ ორი კომისიის თავმჯდომარე, რომელსაც კახა ფარსვანი ახელმძღვანელობდა. იურიდიულ სამანდატო ადამიანის უფლებების დაცვის და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ნუგზარ სარიას განცხადებით გადარჩევის პროცედურა საკრებულოს სხდომაზე მას შემდეგ მოხდება, რაც ოფიციალურად მოვა ბრძანება კახა ფარსვანიას ახალ თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ.
ბატონი კახა ფარსვანიას განცხადების საფუძველზე საკრებულო იმჯერებს საკითხი დაკმაყოფილდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კანონით შეთავსება დაუშვებელია. განთავისუფლების შემდეგ უკვე იქნება ახალი კანდიდატურები წარმოდგენილი ამ კომისიებში და ისევ საკრებულოს სხდომაზე მოხდება ახალი კანდიდატურების განხილვა.
განაცხადა ნუგზარ სარიამ. კახა ფარსვანიამ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე გონერ პაპავა შეცვალა, რომელიც გასული წლის დეკემბერში გაათავისუფლეს. მაშინ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განაცხადეს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების მიზეზი აუდიტის მიერ გამოვლენილი დარღვევები გახდა. კახა ფარსვანია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართულობის არჩევნების შემდეგ გახდა ქალაქის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან. მას ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო ფო ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული, არის ფრანგული და ინგლისური ენების სპეციალისტი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალებების შესახებ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასაპარლამენტო ოპოზიციის და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრა მიმდინარეობს ამ წუთებში იუსტიციის სამინისტროში. ეს ამ ფორმატის პირველი შეხვედრაა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ნიკა მელიამ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან ერთად დედაქალაქში დაადგინა ახალი ფაქტობრივი საარჩევნო საზღვრები, რომლებიც მელიას შეფასებით უპრეცედენტოა და არჩევნების დღეს ამ მრჩეველთა სრულ დაბნეულობას გამოიწვევს. კამპანიაში ეს შენგეხება ჩართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრები და კონსულტაციები დაიწყეს მათ საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეეხება მიყურადების თაობაზე კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. ბელორუსიაში ვიზიტს ასრულებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით დღეს პრემიერმა მინსკში დაათვალიერა მაღალი ტექნოლოგიების პარკის ბიზნეს ინკუბატორი. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
And I'm Steve Ember with People in America in VOA Special English. Today we tell about one of the greatest painters of the 20th century, Georgia O'Keeffe.
America has produced many great painters in the past 100 years. Georgia O'Keeffe is one of the most popular and easily recognized artists. People do not mistake her work for anyone else's. People can immediately identify her paintings of huge, colorful flowers or bones in dreamlike deserts. Georgia O'Keeffe said she did not know how she got the idea to be an artist, but she said the idea came early. She remembered announcing when she was 12 years old that she planned to be an artist.
Georgia was born in 1887, the second of seven children. Her parents were successful farmers in the middle western state of Wisconsin. Georgia's mother also had cultural interests. She made sure that Georgia and her sisters studied art in addition to their usual school subjects. By the time Georgia was 16, the O'Keefe family had moved to Williamsburg, Virginia. After Georgia finished school, she attended the Art Institute of Chicago, Illinois. Georgia was especially pleased with the help she got from her teacher, John Vanderpool. She later wrote that John Vanderpool was one of the few real teachers she knew.
In 1907, O'Keefe began a year at the Art Students League in New York City. The famous painter, William Merritt Chase, was one of her teachers. Chase had a great influence on O'Keefe's early artistic development. She described him as fresh, full of energy, and fierce. She seemed to understand and agree with his style of painting. Then, in 1908, Georgia O'Keefe left the world of fine art. She moved back to Chicago and worked in the advertising business. She drew pictures of products to be sold. Her parents had been struggling financially for some time in Virginia. Later, her mother became sick with tuberculosis. Some art historians suspect these were the main reasons Georgia O'Keefe spent 4 years in business instead of continuing her studies.
In 1912, O'Keefe returned to art school at the University of Virginia in Charlottesville. Artist and teacher Arthur Wesley Dow taught that art should fill space in a beautiful way. This theory influenced and changed her work. O'Keefe also learned about the Russian painter Vasily Kandinsky. He wanted artists to represent the inner spirit in outer things. O'Keefe considered Kandinsky's writings a treasure. She read them throughout her life.
In 1915, Georgia O'Keefe decided that much of what she had been taught in art school was of little value. She decided to hang recent work she had done on the wall of her home. She examined it and did not find herself in the art. She wrote that she had been taught to work like others. She decided then that she would not spend her life doing what had already been done. Georgia O'Keefe began to search for her own style. She used only charcoal, the black material made from burned wood. In her book about her life, she wrote that she decided to limit herself to charcoal until she found she really needed color to do what she needed to do. She wrote that 6 months later, she found she needed the color blue. She used it for a watercolor painting she called Blue Lines.
Georgia O'Keefe had met the famous art critic and photographer Alfred Stieglitz at his New York City gallery in 1908. Their friendship grew as they wrote letters to each other. In 1915, O'Keefe told a friend that she wanted her art to please Alfred Stieglitz more than anyone else. That friend showed O'Keefe's charcoal drawings to Stieglitz. Stieglitz liked her drawings enough to show them in his art gallery called 291.
Alfred Stieglitz was a major force behind shows of Georgia O'Keefe's work for the next 25 years. Her first individual show at his gallery was well received. She sold her first piece at that show in 1917. Stieglitz became O'Keeffe's strongest supporter. 7 years later, he became her husband. He was 24 years older than his new wife. The relationship between O'Keeffe and Alfred Stieglitz was not an easy one. O'Keeffe once said that to her, he was much more wonderful in his work than as a human being. But she also said she loved him for what seemed clear and bright and wonderful. The two remained married until his death in 1946.
Georgia O'Keeffe also had a long love relationship with the southwestern part of the United States. The desert environment was the subject of many of her paintings. O'Keeffe had moved to the state of Texas when she was 25. She accepted a 2-year position as supervisor of art in the public schools of Amarillo, Texas. Later, she taught in a small town. She wrote about long walks on narrow paths in a canyon near that town. The dangerous climbs in and out of the canyon were like nothing she had known before. She wrote that many paintings came from experiences like that. In one such painting, the canyon is shown as a huge, deep hole of many colors, reds, oranges, and yellows. It looks as if it is on fire. The canyon fills most of the picture. A small area of blue sky in the distance lends additional depth to the picture.
In 1930, Georgia O'Keeffe began spending most of her summers in the state of New Mexico. She called it the faraway. She painted big pictures of desert flowers and the high rocky hills. She also began to paint pictures of the bones she found during walks near her summer home. Most of her paintings share the qualities of largeness of subject and richness of color. The artist discussed these two qualities in her book called Georgia O'Keeffe. She wrote that color is more exact in meaning than words. Later, she wrote that she found she could say things with color and shape that she could not express in words. She also spoke of a special need to paint her subjects larger than they are in life. She seemed to want to force people to see more deeply into objects, such as flowers. She tried to show the different shapes and colors within a single flower. The artist said she would make even busy New Yorkers take time to see what she saw in flowers.
O'Keeffe was angered by some criticism of her work over the years. She rejected critics' claims that there was deep sexual meaning in her paintings of flowers. She said that people linked their own experience of a flower to her paintings. She suggested that critics wrote about her flower paintings as if they knew what she was seeing and thinking. But, she said, they did not know. Georgia O'Keeffe always argued that what others think of the artist's work is not important. She once wrote to a friend, "I'll do as I please."
Georgia O'Keeffe bought her first house in New Mexico in 1940. After Alfred Stieglitz died, she moved to the faraway permanently. She lived in New Mexico for the rest of her life. In the early 1970s, O'Keeffe began losing her sight because of an eye disease. She stopped working with oil paints, but continued to produce watercolor paintings. Around the same time, she met a young artist who would become very important to her. Juan Hamilton made pottery, objects of clay. He became O'Keeffe's assistant and friend. They also traveled together. But in the early 1980s, Georgia O'Keeffe's health failed severely. She died in 1986. She was 98.
Georgia O'Keeffe received many honors during her long life. President Gerald Ford presented her with the Medal of Freedom in 1977. 8 years later, President Ronald Reagan awarded her the National Medal of Arts. Students and experts continue to study and write about her work. Her paintings are shown around the world, and more than 1 million people have visited the Georgia O'Keeffe Museum in New Mexico since it opened in 1997.
This program was written by Katie Weaver. It was produced by Lawan Davis. Our sound engineer was Curtis Bynum. I'm Gwen Uten.
And I'm Steve Ember. Listen again next week for People in America in VOA Special English.